nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal-layli idha yaghsha. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha natën që me errësirë mbulon gjithësinë, pasha ditën kur ajo shkreptin, pasha atë që krijoi mashkullin e femrën, vërtet, veprimi juaj është i lloj-llojit. E sa i përket atij që jep dhe ruhet dhe kërkon binçëm për më të mirën, ne do ta përgatitim atë për më të lehtën. E sa i përket atij që bën kopraci dhe ndjen veten të pavarur nga Zoti dhe që përgënjeshtron atë më të mirën, ne do ta përgatisim për më të vështirën, e pasuria e tij nuk do t'i bëj dobi kur ai të zhduket, dhe detyriona është vetëm të udhëzojmë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjërësisht me buletinin informativ të lajmeve. Irani, vahabizmi, burimi urrëties e terrorizmit në rajon dhe më gjërë. Në përgjigje të pretendimit të fundit të ministrit të jashtëm të Arabisë Saudite, zëdhënësi i ministrisë së punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi të gjitha grupet terroriste në rajonin e Azis Perëndimore janë shkolla të trajnuar në mbështetjen financiare të Arabisë Saudite. Adel Jubeir, ministri i jashtëm i Arabisë Saudite kohë të fundit, shkroi në rrjetin social Twitter se sjellja e Iranit kishte vrarë shumë saudit. Për dekada vahabizmi i ushqyer nga fuqit koloniale ka qenë burimi i vetëm i parajgjykimit të verbër urrëties dhe terrorizmit në rajonin e Azis Perëndimore dhe më gjerë shkroi në fjalën e tij. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, Said Khatibzadeh. Khatibzadeh ndër të tjerë shtoi: "Asnjë përpjekje nga Saudite nuk mund ta fshehë këtë fakt të shëmtuar dhe krim ndëjmen dhe dosja famkeqe e gazetarit Khashoggi në disa nga rastet më shumë të tyre." Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit theksoi se mori fetet e fundit të sauditëve është të qëndrojë kra për kra me mbështetësin kryesor të terrorizmit shtetëror kundër palestinezëve dhe shtoi: "Politika e rikrijimit të tensionit nuk është më e vazhdueshme dhe sauditët duhet ta ndryshojnë këtë praktikë." Takimi i ministrëve të jashtëm të Aliancës Atlantike të Veriut NATO. Ministrët e jashtëm të vendeve anëtare të Aliancës Atlantike të Veriut NATO përfunduan takimin dy ditor në të cilin kanë diskutuar për mënyrat e reformimit të brendshëm të Aliancës dhe misionin në Afganistan. Në takimin që u zhvillua në formën online për shkak të pandemisë së virusit korona, Vendet antare të Aliancës Atlantike të Veriut NATO diskutuan edhe për mënyrën se si organizata duhet i përshtatet kërcënimeve të reja duke përfshirë agresivitetin e vazhdueshëm të Rusisë dhe ngritjen e Kinës. Një raport ekspertë parashikon se veprimet se si të reformohet Aliancë aty thuesë ndërsa Aliancë Atlantike Veriut NATO përballet me një kërcënim të madh gjatë luftës së ftohtë ajo tani përballet me dy rival sistematik. Rusin dhe Kinës së bashku me kërcënimin e përhershëm të terrorizmit. Sekretari i përgjithshëm i Aliancës Atlantike të Veriut NATO Jens Stoltenberg u tha gazetarëve se NATO e pa e përshtat qëndrimin e saj parandaluas për të përballur veprimet destabilizuese të Rusisë dhe pse ministrat u pajtuan se duhet të vazhdojnë të ndjekin rrugën e dialogut me Moskën. Tërheqja e trupave amerikane nga Iraku dhe Afganistani sa ka që ishje zona lehtë, Stoltenberg tha se Aliancë Atlantike Veriut NATO mbështet procesin e paqes ndërsa mbetet e përkushtuar në misioni për të ndihmuar Afganistanin në luftën kundër terrorizmit, por ai shtojnë ndërsa ne vazhdojmë të vlerësojmë situatën në Afganistan, është e qartë se ne do të përballemi me një pikëtese në fillim të vitit të ardhshëm. Jemeni mund të përballet me një uri totale. Përfaqësuesja e UNICEF-it në Jemen ka deklaruar se viti 2020 ishte një vit katastrofal dhe i tmerrshëm për fëmijët e Jemenit, duke shtuar se ky vend mund të përballet me një uri totale. Agjencia e lajmeve MER njoftoi se përfaqësuesja e UNICEF në Jemen vuri në dukje se vetëm gjatë javës së kaluar janë vrarë 13 fëmijë gjatë sulmit të regjimit El Saud dhe janë plagosur 12 persona të tjerë. Dhe shtoj se për të parandaluar vrasin e një numri më të madh të fëmijëve jemenas, negociata dhe rrugëzida politike duhet të jetë prioritet. Në bazë të raportit të UNICEF që nga fillimi i muajit nëntor deri më tani gjatë sulmit të koalicionit arab të drejtuar nga Arabia Saudite, janë vrarë ose plagosur më shumë se 80 fëmijë në Jemen regjimi El Saud me mbështetjen e Arabisë, me mbështetjen e Amerikës dhe nënhishtin e organizatës së Kombë Bashkuar dhe me pretekstin e kthimit në pushtet të Mansur Hadit, presidenti i tërhequr të Jemenit, ka filluar agresion ushtar kundër Jemenit në mars të vitit 2015. Anullohet vizita një delegacioni të lartë i Izraelit në Arabinë Saudite, sipas agjencisë MER. Nga televizioni Mediadin, media e regjimit sionist njoftoi anullimin e vizitës së delegacionit në Arabinë Saudite. Riadi ka anulluar një vizitë një delegacioni sionist të sigurisë në Arabinë Saudite nga zemërimi për zbulimin e një takimi të kryeministit të regjimit sionist Benjamin Netanyahu me princin e kurorës saudite Mohammed bin Salman, raportoi media. Kanale televiziv Mediadin raportoi se delegacioni rangu të lartë do të shkonte në Riad dhe drejtoj nga kreu i Mosadit Izraelit. Më herët, mediat e Izraelite njoftuan se kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu dhe këshilltari i ushtarak Avi Blot u takuan me princin e kurorës Arabisë Saudite Mohammed bin Salman në pranitë të sekretarit të shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Mike Pompeo. Joseph Borrell pranon që Trojka Evropiane dhe Amerika kanë shkelur marrëveshjen bërthamore. Shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian pranoi se Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë shkelur përgjegjësitë e tyre ndaj marrëveshjes bërthamore. Gjermanianët kanë të drejtë për marrëveshjen bërthamore, tha shefi politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Joseph Borrell, pa përmendur shkeljet e Trojkës Evropiane të përbërë nga Gjermania, Franca dhe Britania, si dhe shkeljet e Shtetëve të Bashkuara të Amerikës për të mbrëmbushur detyrimet e tyre ndaj marrëveshjes bërthamore. Joseph Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, deklaroi: iranianët ndihen të tradhtuar. Sipas Borrell, presidenti i zgjedhur i Shtetëve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka shprehur dëshirën për të kthyer në marrëveshjen bërthamore. Më 8 maj 2018, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump tërhoqi në mënyrë të njashme vendin nga marrëveshja ndërkombëtare dhe njoftoi kthimin e sanksioneve bërthamore kundër Republikës Islamike të Iranit. Masa e presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump ka ngjallur një dënim të gjerë në nivel vendas dhe ndërkombëtar. Me Joe Biden që fitoi zgjedhjet presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës, është folur për një kthim të mundshëm të Amerikës në organizatën ndërkombëtare dhe traktatet nga të cilat u largua Donald Trump. Ministri i Shëndetësisë në Republikën Islamike të Iranit sanksionet synojt barnë dhe artikujt mjekësor. Ministri i Shëndetësisë, Trajtimit dhe Edukimit Mjekësor i Republikës Islamike të Iranit tha se sanksionet e njanshme kanë në shënjestër ilaçe dhe pajisjet mjekësore të nevojshme për popullin iranian. Sipas agjensisë informative të lajmeve IRNA, Said Namaki, ministër i Shëndetësisë dhe Arsimit Mjekësor të Republikës Islamike të Iranit në një takim të nivelit të lartë në përgjigje të pandemisë COVID-19, të organizuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, e cila mbajtë në formën e një videokonference jure, referua terrorizmit ekonomik të Shtetit Bashkuar të Amerikës kundër popullit iranian. Masa dhe një ashtu shtrënguese të marra nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë pasur një ndikim negativ në luftën kundër pandemisë së koronavirusit në Iran, deklaroi ai. Namaki, ministri i Shëndetësisë i Republikës Islamike të Iranit, ndërtë të tjerë shtoi: veprimet e njashme të palishme kanë penguar qasjen e lehtë të njerëzve në madha dhe furnizimet themelore mjekësore dhe kanë rrezikuar shëndetin e qytetarëve iranian. Ministri i Shëndetësisë, Trajtimit dhe Edukimit Mjekësor të Republikës Islamike të Iranit theksoi se furnizimi me ilaçe dhe malla shëndetësore janë penguar përmes kufizimeve të mëdha të burimeve të këmbimit valutor. Namaki të tjerë shtoi: pandemia e koronës është një kujtesë e nevojës për ndeshmëri, solidaritet dhe bashkëpunim në nivelet lokale, rajonale dhe globale. Derisa Republika Islamike e Iranit është përkushtuar ndaj rezolutave të Asamblesë së Përgjithshme të Organizatës së Kombeve të Bashkuara dhe deklaratave politike mbi sëmundjet ngjitëse dhe jo ngjitëse. Institucionet financiare ndërkombëtare duhet gjithashtu të sigurojnë mbështetje të konsiderueshme financiare për vendet anëtare, pavarësisht nga barrierat politike. Numri i përgjithshëm pacientëve me COVID-19 në Iran ka arritur në 1.3494 njerëz, nga të cilët për fat të keq 49.348 njerëz kanë humbur jetën. Zarif, marrëveshja bërthamore nuk do të rinegociohet. Amerika duhet të respektojë rezolutën e Kombeve të Bashkuara. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit prohoi qëndrimin e Republikës Islamike të Iranit se marrëveshja bërthamore e vitit 2015 me fuqi botërore nuk është e hapur për rinegocim dhe se Amerika duhet të respektojë marrëveshjen dhe rezolutën e Organizatës së Kombeve të Bashkuara që ratifikoi atë. Marrëveshja nuk do të rinegocohet kurrë, pikë, tha Zarif, duke u drejtuar edicionit të 6 të dialogut mesatar Rom 2020. Duke kryer shkeljen dhe marrëveshjes historike, administrata Trump veproi si një regjim mashtrues, theksoi në fjalën e tij shefi i diplomacisë iraniane Zarif. Ai këshilloi që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të jepin në fund shkeljes së rënë të rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve Bashkuara që ka miratuar marrëveshjen bërthamore, sepse Washingtoni ka dalë nga marrëveshja bërthamore por nuk u largua nga Kombet e Bashkuara. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë detyrime dhe përgjegjësi si anëtar i Organizatës së Kombeve Bashkuara dhe si anëtar i Këshillit të Sigurimit. Dhe ka një rezolutë 2231 të Këshillit të Sigurimit të cilën Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet ta respektojnë, vurën duke diplomati i lartë iranian. Ai përsëriti se Tehrani nuk do të negocionte diçka që është negociuar më parë, duke shtuar se logjika origjinale e marrëveshjes jep dhe merr duhet të respektohet në vend të një qëndrimi që bazohet në logjikë njëra palë që kërkon dhe pala tjetër që jep. Zarif tha se perëndimin përkatësisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës zala dhe saj këngulin në shkilën e tyre të vazhdueshme të marrëveshjes bërthamore, Republika Islamike e Iranit do të vepronte në bazë të një vendimi parlamentar në pritje që do të kufizonte aksesin e agjensisë bërthamore të Kombeve të Bashkuara në objekt dhe bërthamore të Republikës Islamike të Iranit. Ministria e Inteligjencës e Iranit identifikon individë dhe përfshirë në vrasjen e shkencëtarit bërthamor. Administrata iraniane njoftoi se Ministria e Inteligjencës e Republikës Islamike të Iranit ka identifikuar individet dhe përshirë në vrasin e shkencëtarit të shuar Bartamur Musa Fahrizadeh. Këshilli i lartë i sigurisë kombëtare ka tashmë ka raportuar në lidhje me këtë Ministri i Inteligjencës. Përmes përpjekjeve të bëra vuri re lëvizje të caktuara dhe kanë identifikuar individë për kaset dhe të gjitha aspektet janë duke hetuar dhe kur hetimi të finalizohet një përgjigje reciproke do të planifikohet. Ka thënë ZDNS qeverisë Enver Ali Rabi në një intervistë për media. Ai nuk dha detajet e tjera komentet e tjera në dy ditë pasi Ministri i Inteligjencës së Iranit Mahmud Alavi tha se forcat e sigurisë së vendit kishin gjetur shumë fakte të reja për vrasjen e doktor Fahrizadeh. Ministri i Inteligjencës shtoi se ishte ende herët për të njoftuar detajet pasi hetimi ishte ende duke vazhduar dhe theksoi se kombi Arnion do të informohet për konkluzionin përfundimtare në kohën e duhur. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërëra dhe gjues në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë Zarif Parlamron, ndikimi fort i ligjit të parlamentit Iran në palët e marveshës për të more. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit tha se në palët në marrëveshjen për ta marrë nuk përmbushin detyrimet e tyre ligji veprimi strategji për heqjen e sanksioneve do të zbatohet. Mohammed Javad Zarif, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit në konferencën e gjashtë virtuale të dialogut me zëtarë në Rom, Itali, deklaroi se një ligji ka mirëkaluar në parlamentin iranian që do të detyrojë Evropën dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës të përmbushin detyrimet e tyre. Asambleja Konsultative Islamike Iranit apo parlamenti miratoi një plan për 9 nenësh të titulluar veprimi strategjik për heqjen e sanksioneve dhe pas miratimit nga Këshilli i Mbrojtjes si Kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit, ky plan u bë ligj dhe qeveria është detyruar të zbatojë atë brenda një periudhe prej 2 muajsh. Ky ligj do të jap fund kufizimit për të marrë të Iranit nëse palët në marrëveshjen për të marrë nuk përmbushin detyrimet e tyre. Pasurimi i Euronumit 20% praktisë e zbatim vullnetare të protokollit shtezë, ndërtimi një reaktori të ujtë rënd të ngjashëm me Arak, janë çështjet e rëndësishme të ligjit të veprimit strategjik për heqjen e sanksioneve. Sigurisht, para këtij ligji, qeveria e Iranit dalë përmbushjen e disa prej detyrimeve të saj bërthamore në përgjigje të tërheqjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës nga marrëveshja bërthamore, luftës ekonomike dhe shkeljes së marrëveshjes nga Evropa dhe tani me ligjin e miratuar nga Asambleja Konsultative Islamike e Iranit, masa të reja dhe efektive dhe zbatohet. Në aksionin strategjik për eliminimin e sanksioneve, shtimi i masave të reja në uljen e detyrimit për bërthamore të Iranit dhe ushtrojë presionet dhe më të madh në anën tjetër dhe të dërrisë dhe qeverisë iraniane për heqjen e sanksioneve. Në këtë aspekt, Mustafa Zalnuri, kryetari i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Parlamentit Islamik të Iranit në një intervistë me agjensinë e lajmeve Iran Press foli për rëndësinë e planit veprimi strategjik për heqjen e sanksioneve dhe tha se ky plan bën që palatitë të përmbushë detyrat e saj dhe të heqë pengesa për sigurimin e përfitimeve dhe në këtë rast plani i parlamentit do të jetë suksesshëm edhe në interes të qeverisë së Republikës Islamike të Iranit. Edhe me tërheqjen e Shtetit Bashkuar nga marrëveshja bërthamore dhe hapat e ndërmarrë për të zogëluar angazhimet e tij bërthamore, Irani ka kryer detyrat e tij në kuadër të bashkëpunimit me Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Dhe 15 raporte të këtij institucioni vërtetojnë vullnetin e mirë të Iranit. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar shkeljes së madhe të drejtave të njeriut që po bëhen në shtetin e Kanadas dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Rastet e shkeljes së të drejtave të njerëzit në Kanada. Si një vend shumë kombësh, multietnik dhe me identitete të ndryshme, Kanadaja është një vend tek i cili Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit është shumë i përkushtuar. Vendi është ende i përfshirë në çështje që sipas pikpamjes së Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit kërkojnë veprime të mëtejshme. Qeveria e Kanadas, për shembull, mund të quhet kabineti më i larmishëm për sa i përket pranisë së kombeve të ndryshme. Por në këtë vend ka diskriminime dhe mangësi në lidhje me qytetarët e racave, etnive, kombësive dhe gjinive të ndryshme. Raportet të ndryshme në sektor të ndryshëm të të drejtave të njerëzit e të tjerë tregojnë se qeveria kanadeze ka dështuar seriozisht ta bëjë këtë gjë. Në fushën e të drejtave ndërkombëtare të njerëzit, Kanadaja nuk ka ratifikuar ende disa marrëveshje dhe dispozita të konventave ndërkombëtare, duke përfshirë e para Konventat ndërkombëtare për të drejtat e të gjithë punëtorëve emigrantë dhe anëtarëve të familjeve të tyre, e dyta, Organizata ndërkombëtare e punës, e treta, Konventa e kombeve vendase dhe fisnore të vitit 1989, e katërta, Konventa Organizatës ndërkombëtare të punës për lëpunësit vendor e vitit 2011, e pesta, Protokolli i shtesë i Konventës kundër torturës, e gjashta, konventa në lidhje me personat pa shtetësi. Në përgjithësi, çështjet e të drejtave të njeriut në Kanada përcaktohen nga dy çështje kryesore. Së pari, zbatimi kërkesave të drejtave ndërkombëtare të njeriut dhe së dyti, shqyrtimi kërkesave të drejtës ndërkombëtare humanitare. Por, nën këto tinguj të përgjithshëm, çështjet përkatëse mund të ndahen në fushat e mëposhtme. E para, çështjet që janë të përbashkëta për të gjitha fushat e të drejtave të njerëzit. A. Barazia dhe mosdiskriminimi. Në këtë drejtim, Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit i ka bërë Kanadas disa propozime që tregojnë probleme në sistemin e të drejtave të njerëzit të këtij vendi. Këshilli këshilloi Kanadan të mos shkruajë raporte raciale për individët që i nënshtrojnë pjesësorëve të rojave, të policisë dhe atyre të sigurisë dhe kufirit. Një çështje tjetër e të drejtave të njerëzit në Kanada, që me sa duket ka dështuar të adresohet, është çështja e krimit të urrëties ose e krimit fanatik. Nga viti 2016 deri në vitin 2018, motivet racore ose etnike si dhe feja kishin nivelet më të larta të krimit fanatik ose të urrëties. Paragjykimi është një çështje serioze e të drejtave të njerëzit në Kanada, pasi Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njerëzit i ka bërë thirrje vendit të marrë dhe të vazhdojë të punojë për të mbrojtur ata që janë të shënjestruar nga këto krime. B. Zhvillimi, mjedisi, biznesi dhe të drejtat e njerëzit. Në një raport, Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut i bëri thirrje Kanadas që të përdorë mekanizmat për të rritur ndihmën e saj të zhvillimit për Kombet të Bashkuara. Këshilli për të drejtat e njeriut gjithashtu i bëri thirrje Kanadas që të forcojë më tej ligjet dhe rregulloret e mbrojtjes së mjedisit. Këto ligje dhe rregullore duhet të sigurojnë që vlerësimi i ndikimit në mjedis në industrinë minerare të vendit të jetë në përputhje me interesat ndërkombëtare. J. Të drejtat e njerëzit dhe lufta kundër terrorizmit. Çështjet në këtë fushë janë të shumta dhe komplekse. Një nga çështjet më të rëndësishme në këtë fushë është bashkëpunimi kanadezo-amerikan i inteligjencës, gjatë të cilit qeveria kanadeze siguron informacion për qytetarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pa ndonjë mbrojtje ndaj kushteve të përdorimit të këtij informacioni. Në këtë drejtim, Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut në një raport i bëri thirrje Kanadas që të miratojë një legjislacion për të siguruar që shkëmbimi i informacionit nuk çon në shkelje të drejtave të njeriut. Për më tepër, përpjekjet e antiterrorizmit të Kanadas kanë çuar në abuzime të mëdha të drejtave të njeriut në Kanada. Në disa raste veprimet e këtij vendi kanë çuar drejt për drejt dhe indirekt në burgosjen dhe torturimin e njerëzve në vende të tilla si Egjipti dhe Siria. Në raste të tjera, qeveria kanadeze në asnjë mënyrë nuk pranon të riadhësoj shtetasit e dyshuar për bashkëpunim me ISIS. Pika e dytë, të drejtat civile dhe politike, e drejta për jetë, liri dhe siguri të individit. Gjatë dekadave të fundit, policia kanadeze është akuzuar për akte të shumë të adhune ndaj qytetarve, veçanërisht antarve të grupeve të pakicave. Policia kanadeze është vënë në kritik nga grupet e të drejtave të njeriut për përdorimin e tepruar të forcës të tyre ndaj qytetarve. Këto çështje, madje, janë referuar në gjykatën supreme të Kanadas dhe vendimet janë lëshuar kundër kësaj metode, por me sa duket, ato nuk kanë ndërmarrë asnjë hap praktik për të zgjidhur këtë çështje. Burimet kanadeze dhe çështjet e lidhura me to janë çështje të rëndësishme të drejtave të njeriut në Kanada, ndaj të cilave edhe Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut është i ndjeshëm. Raporte tregojnë se ka 114 të burgosur për 100.000 njerëz në Kanada, i cili është një nga shifrat më të larta në vendet e zhvilluara. Një çështje tjetër që ka bërë shumë buj në vitet e fundit është burgosja me izolim e personave me aftësi të kufizuara mendore dhe fakti që ata nuk marrin kujdesin e duhur në përburgje. Arrestimi e emigrantëve të palishëm dhe mbajtja e tyre në burgje është mbase çështja kryesore të drejtave civile dhe të drejtave të njeriut në Kanada.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Midis viteve 2006 dhe 2014, më shumë se 87.000 emigrantë dhe azil kërkues u burgosën pa akuza. B. Zbatimi i drejtësisë përfshirë çështjen e mos ndëshkimit dhe sundimin e ligjit. Kanadaja është një vend që nuk është palë me protokollin fakultativ të konventës kundër torturës dhe për këtë arsye, ajo ka ngritur shqetësime për të drejtat e njeriut në bashkësinë ndërkombëtare. Në fakt, mekanizmat e mbikëqyrjes së qendrave të paraburgimit dhe burgjeve kanadeze nuk janë në përputhje me këtë protokoll. Prandaj, Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut i ka bërë thirrje këtij vendi të adresojë dhe të zgjidhë këtë mangësi. Një çështje tjetër mjaft e rëndësishme në këtë drejtim është mungesa e qasjes në trajtimin e të burgosurve me sëmundje mendore dhe me probleme fizike. Pika J, lirit themelore. Në demonstratat që ndodhi në Kanada, policia përdor dhunë të tepruar dhe zakonisht arreston shumë demonstrues. Protestuesit e pakicave, siç janë zezakët, zakonisht vuajnë më shumë nga dhuna e policisë. Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut i ka bërë thirrje qeverisë së Kanadas që të sigurojë trajtimin e nevojshëm për policinë dhe zyrtarët e sigurisë për t'i mësuar ata se si të merren me demonstratat, të cilat nuk shkelin standardet ndërkombëtare të lirisë së shprehjes. Pika D, ndalimi të gjitha formave të skllavërisë. Ministria Kanadeze e Sigurisë Publike shprehet për trafikimin e qenieve njerëzore si një nga problemet e vendit. Ky lloj trafikimi, i quajtur shfrytëzim modern, nuk kryhet kryesisht nga vendet e huaja për në Kanada, por nga njëherë njerëzit çohen nga një shtet në tjetrin ose nga një qytet në tjetrin për shfrytëzim seksual, ndërkohë 90% e trafikimit të qenieve njerëzore në Kanada është vendase dhe rreth 10% e njerëzve sillen nga jashtë vendit. Sipas statistikave, rreth 97% e viktimave të trafikimit njerëzor në Kanada janë gra dhe vajza. Raportet të ndryshme tregojnë gjithashtu se çështja e abuzimit seksual të fëmijëve dhe grave autoktone në Kanada është shumë e rëndë. Pika 3. Të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore. Pika A. E drejta për të punuar dhe e drejta për kushte të drejta dhe të favorshme në vendin e punës. Paga minimale në Kanada është nga çështjet më sfiduese për punëtorët kanadez. Sipas kushtetutës kanadeze, caktimi një page minimale është çështje provinciale dhe secila krahin mund të caktojë një pagë minimale për punëtorët në përputhje me kushtet e saj ekonomike. Një çështje tjetër në këtë fush është papunësia e grupeve racore dhe e pakicave autoktone në Kanada, të tilla si kanadezët me origjinë afrikane, indigjenët dhe personat me aftësi të kufizuara. Statistikat tregojnë se ndërsa papunësia në Kanada ka rënë, papunësia midis pakicave racore është rritur. Në krizën e koronas, shkalla e papunësisë së pakicave racore është pothuajse dy fish e asaj të kanadezëve të bardhë. Papunësia midis zezakëve dhe filipinasve në Kanada u rrit me 6.3% dhe papunësia midis kanadezëve autokton në Kanada u rrit me 9.1%. Kjo tregon se diskriminimi racor është një çështje serioze në mjedisin e biznesit kanadez. pika.b, e drejta e sigurimeve shoqërore. Organizata ndërkombëtare e punës së kombeve të bashkuara, UNWTO, në një raport të vitit 2018, tha se statusi i sigurimeve shoqërore të njerëzve indigjen nuk është i favorshëm dhe se këta njerëz zakonisht punojnë në punë që ose nuk kanë qasje në sigurime shoqërore ose kanë qasje shumë të kufizuar. Neni 22 deklaratës universale të drejtave të njeriut thekson se sigurimi shoqëror është e drejtë të gjitha qenieve njerëzore. Megjithse Kanadaja nuk ka lëshuar statistika mbi përfitimin e grupeve të pakicave etnike nga sigurimet shoqërore, kjo duke se ka kaluar pa u vërejtur nga Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, i cili e ka adresuar këtë çështje në propozimet e tij për të drejtat e njeriut. Kanadaja duhet të punojë për të arritur një situatë më të drejtë të sigurimeve shoqërore për pakicat racore. Pika J, e drejta për një standard jetese të pranueshëm. Komiteti Ekonomik, Social dhe i të drejtave kulturore i Komisionit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut ngriti pyetje në lidhje me kushtet e jetesës e kanadezve në vitin 2016, disa prej të cilave mbetën pa përgjigje dhe të tjerët morën përgjigje jo të plota. Kjo i bëri të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore një nga çështjet më të rëndësishme në raportin e të drejtave të njeriut të vitit 2018 për Kanadan. Këshilli i bëri thirrje Kanadas që të ndërmarrë hapa konkret për të treguar grupet e pakicave racore, veçanërisht popujve indigjen, por Kanadaja ende nuk duket se ka pasur sukses. Faqja zyrtare e statistikave të Kanadas në një raport të vitit 2020 deklaroi se numri njerëzve që rrezikojnë varfëri në Kanada është rreth 3.2 milion njerëz. Pika H, e drejta për shëndetin. Kanadaja është e njohur në të gjithë botën për sistemin e saj shëndetësor gjithëpërfshirës, i cili është një simbol i barazisë dhe mosdiskriminimit në shoqërinë e saj, por e vërteta është diçka tjetër. Së pari ka pasur pak ulumtime mbi ekzistencën e diskriminimit dhe racizmit në sistemin shëndetësor të këtij vendi, gjë që në vetvete është befasuese dhe diskriminueshme. Gjithashtu në këto pak studime mund të shihet se diskriminimi racor në qasjen në kujdesin shëndetësor quhet i dukshëm. Përkundër traktateve ndërkombëtare, Karta Kanadeze e të Drejtave dhe Lirive nuk përmend të drejtën për shëndetin. Një raport i vitit 2016 për Këshillin Ekonomik dhe Social të Kombeve të Bashkuara përshkroi qasjen e banorëve indigjen të Kanadas në kujdesin shëndetësor si një nga dobësitë e saj serioze.
Programin parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Një çështje tjetër e rëndësishme është qasja në ujë të sigurt. Shumë qytete kanadeze nuk kanë një sistem të ujrave të zeza, i cili ka krijuar probleme shëndetësore për qytetarët. Ky problem është shumë i rëndë i komplikuar në zonat e banuara nga vendasit autokton. Pika K, e drejta për arsimim. Kanadaja nuk është nënshkruese e konventës për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit ndaj grave. E formuar në vitin 1960, konventa adreson të gjitha format e diskriminimit në sistemin arsimor, por që nga jo kohë, Kanadaja nuk është bashkuar ende me konventën. Ka shumë raste të diskriminimit ndaj grupeve racore dhe të pakicave të sistemit arsimor kanadez. Kjo është aq serioze, sa që Këshilli i Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, gjithashtu në raportin e ti, foli me shqetësim për Kanadan. Një studim i vitit 2017 tregon se diskriminimi racor si dhe studimi socialo-ekonomik i fëmijëve me ngjyrë shkaktoi një ndryshim të konsiderueshëm në përqindjen e braktisjes së shkollës midis studentëve zezak krahasuar me studentët e bardhë. Çështja e diskriminimit në sistemin arsimor kanadez nuk është e kufizuar në çështjet racore, por fëmijët me aftësi të kufizuara gjithashtu raportohet të diskriminohen në sistemin arsimor. www.lgbtq.org.l, të drejtat e pakicave fetare. Paragrafi i dytë i Kartës Kanadeze të Drejtave dhe të Lirive i referohet të drejtës së lirisë së fesë në këtë vend dhe në rast se gjykata e lartë e Kanadas është përpjekur të mbrojë këtë liri civile në çështje të ngjashme. Por kjo nuk është e gjithë historia, pasi ne shohim se në disa raste liria e pakicave fetare, veçanërisht e muslimanëve, shkelet ligjërisht. Në raportin e tij të vitit 2020 mbi situatën e të drejtave të njeriut në Kanada, Human Rights Watch raportoi se në provincën kanadeze të Quebecut në vitin 2019 u miratua një ligj sipas të cilit punonjësit e qeverisë nuk lejohen të veshin simbole fetare ose të veshin rroba që kanë një aspekt fetar. Kjo do të thotë që oficerët e policisë, gjykatësit, mësuesit dhe punonjësit e tjerë të qeverisë nuk lejohen të mbajnë hijab nëse janë musliman. Ligji përcakton qartë gjithashtu se çdo qytetar që ka simbole fetare përfshirë hijabin, do të ndalohet të marrë çdo shërbim, përfshirë shërbimet mjekësore dhe shëndetësore, si dhe transportin publik. Të drejtat e individëve dhe grupeve të caktuara. Pika A. Gratë. Në Kanada, një nga problemet kryesore e social-ekonomike për gratë është pabarazia në paga. Statistika tregojnë se Kanadaja është përballur me këtë problem për dekada me radhë, por ende nuk ka qenë në gjendje të ndërmarrë ndonjë hap pozitiv për të zgjidhur këtë pabarazi. Statistikat në vitin 2018, që është raporti i fundit në këtë fushë, gjithashtu tregojnë se gratë në Kanada janë viktimat kryesore të gjitha llojeve të keqtrajtimeve fizike në shtëpi, hapsirë publike, si dhe në hapsirën kibernetike. Jo vetëm që janë viktima, por raportet tregojnë se këto sjellje kanë një ndikim shumë të madh tek gratë viktima sesa tek burrat. Pika B, fëmijët. Një studim i UNICEF i vitit 2019 mbi pabarazinë në shpërndarjen e pasurisë dhe të ardhurave për fëmijët tregon se Kanadaja renditet e 24-ta nga 41 vendet e pasura. Kjo do të thotë se situata e fëmijëve kanadez për frymë është më e keqe se ajo e 23 vendeve të tjera të pasura. Në vitin 2016, një studim i UNICEF zbuloi se Kanadaja renditej e 26-ta nga 35 vendet e pasura për sa i përket numrit të fëmijëve të varfër. Janë rreth 1.3 milion fëmijë që jetojnë në varfëri në Kanada, që është rreth 1/5 e fëmijëve kanadez. Rreth 50% e fëmijëve vendas kanadez janë në varfëri, ndërkohë që 60% e fëmijëve që jetojnë në zonat autoktone konsiderohen të varfër. Pika J, personat me aftësi të kufizuara. Personat me aftësi të kufizuara kanë shumë probleme në shoqëritë kanadeze dhe kjo nuk kufshihet organizatave të drejtave të njeriut, përfshirë këtu Këshillin e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut. Një studim i vitit 2018 tregon se 37% e personave me aftësi të kufizuara që punojnë ngacmohen në vendin e tyre të punës dhe 26% e tyre janë viktima të diskriminimit. Pika D, grupet e pakicave dhe popujt autokton. Çështja tjetër që është shumë e rëndësishme në këtë drejtim është çështja e kanadezëve vendas autokton. Raporti i vitit 2018 i Këshillit të Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut thotë se Kanadaja duhet të shfuqizoj klauzolat diskriminuese të ligjit autokton të vitit 1876, të cilat bazohen pikërisht në diskriminim. Ky ligj ka prekur të gjitha aspektet e jetës autoktone. Ky ligj madje ka klauzola detyruese në përcaktimin e identitetit të këtyre individëve, qoftë individual apo fisnor, në mënyrën e qeverisjes së fisit dhe në mënyrën e menaxhimit të tokave në pronësi të vendasve. Padyshim që çështja më sfiduese në këtë ligj është çështja e identitetit. Një nga problemet kryesore për indigjenët në Kanada është qasja në ujë të pishëm të sigurt dhe tek kanalizimet. Kjo çështje është aq shumë serioze sa që organizatat e të drejtave të njeriut, përfshirë këtu Këshillin e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, e kanë theksuar atë dhe e kanë paralajmëruar Kanadan. Një çështje tjetër me të cilën përballen kanadezët autokton, është shkelja e drejtës së tyre për tokë. Një nga çështjet e rëndësishme në këtë drejtim janë mosmarrveshjet e shumta mbi kalimin e tubacionet nëpër tokat e vendasve. kanadezët autokton vuajnë nga indiferenca e autoriteteve kanadeze ndaj kulturës së tyre, si dhe nga vështirësitë ekonomike dhe ato sociale.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
PKH, emigrantët, azilantët dhe azil kërkuesit. Emigrantët kanadezë që udhëtojnë në këtë vend punojnë legalisht në sektor të ndryshëm. Një grup i madh i këtyre punëtorëve janë fermerë që punojnë në ferma me paga shumë të ulta. Një nga problemet për këta punëtorë është se shumë prej tyre nuk kanë autoritetin të përdorin sistemin qeveritar të kujdesit shëndetësor. The Guardian raporton gjithashtu për situatën e punëtorëve emigrant kanadez gjatë pandemisë së koronavirusit, duke deklaruar se këta punëtorë janë në një situatë mjerueshme për shkak të mungesës së mbrojtjes ligjore, të të ardhurave të ulta dhe të neglizhencës autoriteteve. PKV, personat pashtetësi. Kanadaja nuk është nënshkruese e konventës për pashtetësin dhe për këtë arsye nuk angazhohet as pak për dispozitat e kësaj konvente. Organizatat e të drejtave të njeriut, përfshirë Këshillin e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut, e kanë kritikuar këtë vend për këtë arsye. Përfundimi, Kanadaja ka dobësi serioze për të drejtat e njeriut, nga të cilat ekzistojnë disa shembuj. Nga të gjitha çështjet e ngritura në këtë raport, dy duket si janë në gjendje të keqe dhe duhet të adresohen seriozisht. E para, situata e kanadezëve indigjen, ku qeveria kanadeze ka shkelur të drejtat e indigjenëve në pothuajse çdo aspekt të drejtave të njeriut. Ata jetojnë në kushte shumë të mjerueshme, ajse ata nuk kanë mundësi të përdorin ujë të pishëm dhe vajzat dhe gratë e tyre trafikohen për punë seksuale. Një çështje tjetër që kërkon vëmendje të menjëhershme dhe serioze është situata e azilkërkuesve dhe emigrantëve të palishëm në Kanada. Këta njerëz jetojnë në Kanada në kushte shumë të vështira dhe të dhimbshme. Trajtimi i qeverisë kanadeze ndaj këtyre individëve është i ngjashëm me atë të kriminalëve. Ata mbahen me familjet e tyre në burgje ose në kushte të ngjashme me burgun. Midis këtyre emigrantëve ka fëmijë që vuajnë nga dëmtime serioze mendore, psikologjike dhe fizike. Në përgjithësi, shoqëria multikulturore kanadeze nuk ka qenë në gjendje të zgjidhë problemet e multikulturalizmit, por me një qasje negative, ajo synon të ignorojë shumë nga këto probleme. Përveç racizmit të hapur, ekziston një racizëm i fshehur në zemër të ligjit kanadez. Kjo ka çuar në një lloj shtypjeje të strukturuar kundër grupeve racore fetare dhe të pakicave etnike si vendasit ose muslimanët, e cila duket se po përkeqësohet dita ditës. Në përgjithësi duhet të theksohet se rekordi të drejtave të njeriut në Kanada në fushat që diskutohen nuk është një rekord i pranueshëm brenda kornizës së standardeve të drejtave të njeriut dhe për këtë ekziston nevoja që institucionet ndërkombëtare të përkushtohen më shumë në këtë çështje. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, në vazhdim të nderuar dëgjues, për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit.
Allah, Mevlana Allah, Mevlana Allah. këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve në fe.
Përshëndetje për ju të gjues të nderuar, jemi përsëri së bashku në ciklin ton të emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Në këtë emision do të flasim mbi hadithet që i referohen novacioneve, ku muslimanët do të përmbahen nga mëkatet. Për më gjerësisht në lidhje me novacionet në fe, ju lutemi të na ndihni në vazhdim.
Inovacion do të thot futja e një gjëje të re që nuk ka ekzistuar më parë, kurse në besim sipas shariatit, kjo do të thot futja e diçkaje të re në besim që nuk ekziston në Kur'an dhe Sunetin e Profetit të Zotit sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ata të cilët pranojnë risit, edhe pse kanë shumë, janë të pabindur ndaj Zotit, librit të Tij dhe profetit të Tij dhe ndjekin epshet e tyre." I dërguari i Zotit në këtë hadith thot se pasionet dhe orekset të atyre të cilët ndjekin inovacionet në besim janë motivimet kryesore. Personat të cilët veprojnë gabimisht dhe janë pa besim dhe janë të bindur se feja është një pengesë për realizimin e dëshirave të tyre, ata drejt për drejt luftojnë fen dhe ndjekin pasionet e tyre në kundërshtim me ligjet hyjnore dhe i atribuohen ligjeve të tjera. Si për shembull, do të përmendim Muavien, i cili në qeverinë e tij islame u përpoq të fuste inovacione, ku vendosi që si pasues të tij të caktonte djalin e tij ateist dhe alkoolist, duke ringjallur mënyrën mbretërore të sundimit. Kjo mënyrë e qeverisjes është krejtësisht në kundërshtim me ligjin e Zotit, Kur'anin dhe Sunetin e Profetit sallallahu alaihi wasallam.
Inovacionet janë shumë të rrezikshme dhe ato mund të dëmtojnë komunitetin musliman. Inovacionet e kulturës islamike shtrembrojnë dhe janë arsye për shkatërimin e traditës së bukur. Imam Aliu a.s. ka thënë: "Asgjë nuk mund të dëmtojë fen përpos futjes e inovacioneve." Kjo është arsyeja pse Islami rreptësisht ndalon futjen e inovacioneve në fe. Imam Bakeri a.s. ka thënë: "Ai i cili pranon risit dhe dëgjon fjalet e gabuara dhe gënjeshtrat që i bëhen Zotit, ai është i pafe." Gjithashtu profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Çdo risi është ide e gabuar dhe çdo gabim është rruga për në zjarr." Profeti sallallahu alaihi wasallam, në mënyrë që të shpëtojë ummetin e tij nga inovacionet, ka thënë se duhet ndjekur rruga e Ehlibejtit, sepse ata janë rojet e Kuranit. Në lidhje me këtë ka thënë: "Unë do t'ju lë dy gjëra të çmuara, të cilat kurrë nuk do t'ju lejojnë të shkoni në rrugë të gabuar. Ata janë Kur'ani dhe familja ime. Këto dy gjëra do t'ju ndihmojnë ju që të takojeni me mua në vendin e quajtur Kauther." Profeti në një hadith tjetër në lidhje me familjen e tij që e mbron njerëzimin nga risit thotë: "Për çdo risi që dëmton besimin, të cilin e kam porositur unë për umetin tim, ka për qëllim të shkatëroj umetin tim, dhe është familja ime, ajo që do të mbroj Islamin, dhe të zbuloj të vërtetën."
Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë se janë dietarët ata të cilët duhet të luftojnë inovacionet dhe me sinqeritet të lartë duhet të zbulojnë para umetit të vërtetën dhe t'ua tregojnë atyre të drejtat duke u bazuar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Në lidhje me këtë, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Kur zbulohen në risit para umetit, dietari duhet të zbulojë njohurit e tij dhe është i detyruar që të konsultohet, kurse ai i cili nuk e bën këtë, është i mallkuar nga Zoti." Në këtë mënyrë, edhe njerëzit e zakonshëm janë të detyruar të largohen nga ata të cilët pranojnë inovacionet dhe nuk duhet i respektojnë ata dhe duhet i injorojnë në mesin e shoqërisë. Profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: "Ai i cili përçmon risit, Zoti atë do ta shpëtojë në ditën e gjykimit."
Njerëzit për nga natyra janë në kërkim të besimit dhe shumë njerëz kërkojnë favore dhe me dëshirën e tyre mbi këtë botë, në mënyrë të rreme dhe në emër të fesë, i bashkojnë një medhhebi të marrë nga të tjerët. Në ajetin 79 të surës Bakare, Zoti i plot fuqishëm thotë: "Është shkatërrim për ata që me duart e veta e shkruajnë librin e pastaj thonë: Ky është nga Allahu, e për të arritur me të një fitim të pakt, pra është shkatërrim i madh për ta, që e shkruan me duart e tyre, dhe është shkatërrim i madh për ta ajo çka do të fitojnë."
Për këtë arsye, njerëzit duhet të jenë të kujdesshëm kur sjellin libra për lexim, në mënyrë që të mos vinë në kontakt me rrisitë dhe nuk duhet të besojnë të gjithë dietarët, për shkak se edhe nëse ata besojnë në gabimet e dietarëve, vetë bëhen pjesë e mëkatit. Profeti sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka thënë: "Ai që respekton rrisit, ndihmon në shkatërrimin e Islamit."
La ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Thank you.